Aulén Radio, a radio chegou á biblioteca.
Bo día, estimada audiencia de Agolade do resto do mundo. Estades escoitando Agolaín Radio. Fala vos Sabela, desde a biblioteca do Colexio de Agolada. Estamos en primavera. Escoitas o cuco cantar. Hoxe falaremos dunha das voces máis singulares da poesía galega contemporánea, aínda que tamén é importante como editora e traductora.
Estamos a falar da autora homenaxeada no Día das Letras Galegas 2021, Xelia Arias Castaño. Naceu en Sarria, en 1962, filla do escritor Valentín Arias. Era a maior dos cinco irmáns.
Viviu en Lugo. Alí estudou no Colexio Fingoi, no que era director Carballo Calero, autora homenaxeado o ano pasado precisamente. Tamén viviu en Vigo.
En 1973 gañou o premio do concurso de contos á Asociación O Facho, co relato A Fraga dos Paxaros Faladores e A Fraga Leopardicia.
En 1980 comeza a traballar en Edición Xerais. Foi pioneira na traducción ao galego de obras clásicas en castelán, portugués, francés, italiano, inglés e irlandés.
Estuda filoloxía hispánica en Vigo e tamén galego portugués, continuando co labor de traductora, correctora e editora.
En 1994 nace o seu fillo Darío, ao que lle dedica o seu terceiro poemario.
Foi profesora de secundaria durante 4 anos, manifestouse sempre a favor da paz, foi feminista e ecologista.
Finou o 1 de novembro de 2003 en Vigo. Xela Arias sempre asumiu un claro compromiso coa nosa lingua e coa nosa cultura.
É a quinta mullera que se dedica ao Día das Letras Galegas, logo de Rosalía Francisca Herrera, María Mariño e María Victoria Moreno.
Ten 4 obras de poesía: Denuncia do Equilibrio, Tigres como a Cabalos, Deriva Diario e Intemperiome. Tamén escribiu relatos como Que sí, que sí.
Agora que coñecemos máis pola miúda a vida e obra de Xela Arias, imos escoitar algún dos seus poemas. Como se chama o poemario que ides recitar?
Dalío a Diale. Chamase Dalío a Diale.
Invasión que se me convén fantástica, invasión sen ocasión. Invadiuseme a vida de coeiros e biberóns, de roupiñas pequenas e xoguetes de colores, de risas, choros, agarimos.
A túa man ocupa un cuarto da miña xigante, por iso detesto un pouco tantas palabras. Todas para ti, son a raíña parlante, emperatriz de Son Gutarais en diante.
Todos os bebés son tú e ningún como a ti. Todos os nenos son tú e ningún como a ti. Todos os adolescentes son tú e ningún como a ti. Todos os mozos son tú e ningún como a ti. Todos os ancianos son tú e ningún como a ti. Todos os nais son eu e todos como a mí saben que és único.
Rematamos aquí o programa sobre esta rigorosa procuradora da palabra exacta, como é Xela Arias.
Sí, Xela Arias, a grande defensora do uso da nosa lingua e que contribuiu a crear un patrimonio cultural e a fixar a norma do galego.
Moi ben, compañeiros e compañeiras de quinto e sexto de Educación Primaria do Colexio de Agolada, bo traballo. Agora imos falar das actividades que se realizan no Colexio de Agolada co Gallo das Letras Galegas.
A Asociación de Escritores e Escritores en Lingua Galega tentando dinamizar a figura de Xela Arias realizou un obradoiro denominado Xela Palabra, impartido por Xesús Castro e dirixido ao alumnado de quinto e sexto de primaria. Imos preguntar como resultou esta actividade.
Pois pareceu unha actividade moi divertida polo Día das Letras Galegas e pois, pareceu que estuvo moi ben. Pois moi divertida porque, ademais, foi en galego, foi un rosco moi emocionante.
Pareceche interesante a vida de Xela Arias?
Pareceme moi interesante porque foi unha muller moi valente. Pois si, pareceme moi interesante porque, ademais de ser unha tradutora ao galego, dedicou toda a súa vida á poesía e á lectura.
O contacontos Celso Fernández San Martín, coñecido como Celsiño de Lalín, impartiu unha sesión para todo o colexio. A ver que repercusión tivo a súa actuación. Imos investigar.
Si, sí, gustoume moito, moito, moito. Aunque unha historia non tanto.
Cal foi a historia que máis te gustou do contacontos?
Foi a dos paxariños voantes ou algo así.
E a que menos te gustou?
A que menos me gustou foi a do home do saco. Pareceume un pouco desanimada.
Gustouche cuentacuentos?
Si, sí, moito.
Cal foi o teu conto favorito?
O de medo.
E o trabalenguas?
O do potro.
Por qué?
Porque era moi divertido.
Escoitades este rebumbio? É obradoiro de percusión alternativa con refugallo, ecopercusión, que se celebrou neste centro no que participou todo o alumnado de primaria. Saímos a preguntar a ver como foi.
Que che pareceu o que fixestes?
Moi ben, encantoume moito.
Gustaríavos repetilo?
Pois claro.
Que foi o que máis te gustou?
Pois tocar.
Repetilo?
Sí.
Que utilizaban?
Cubos de pintura e baquetas.
Grazas polo teu tempo.
De nada.
Rematamos este programa. Grazas a todos e a todas e en especial a estes equipos de reporteiros eficaces. Ata o próximo programa, queridos ointes, non esquezades escoitar a Golaín Radio, a túa radio, a radio da túa biblioteca.
A Golaín Radio, a radio chegou á biblioteca.